Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindu-ne aici și toate ne împlinești, mistier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiești întru noi și ne curățește pe noi de toată îndinăciune și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, îndiește, Doamne, îndiește, Doamne, îndiește, Părinte, binecuvântați.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți.
Amin.
Amin.
L-avem astăzi invitat pe Părintele Sabin Vodă și este un vechi și bun prieten. Chiar dacă ne întâlnim rar, am rămas și suntem, rămânem prieteni. Nu am crezut atunci când am cunoscut că o să vină momentul când o să-l prezint la o conferință. El era vicepreședinte la Sport București, eu eram președinte aici la Sport Cluj. Dar ei erau mult mai rânduiți, mult mai așezați, mult mai serioși pe calea credinței. Eu eram mai zburdali, mai nu. De-abia atunci descopeream adevărurile și de-abia atunci încercam să le punem în practică. Oricum, când am năvălit în București vreo 10 inși, nu știu ce era în capul nostru. Mergem la București, la Ascor București. Și vieții studenți ardeleni de acolo din București s-au nevoiți să ne găzduiască la ei în casă, că ce să facă. Și dintre cei doi studenți ardeleni care erau și conducere, era Părintele Sabin, care atunci era Sabin, atâta, nu era Părintele Sabin, și era Părintele Iulian Nistea,
care era Iulian.
Amândoi erau ardeleni și mai era și Dan Săvan. Și toți, hai să ne cumva să ne țină, să ne rânduiască, să ne ajute. Și ne-a impresionat de atunci, că ei ne-au primit pe neașteptate, deci nu erau, au venit, pur și simplu.
Nu mi-aduc aminte.
Și ne-au plimbat prin tot Bucureștiul, vreo două zile, vieții de ei, și-au lăsat rânduielile, școlile, tot ce aveau. Și s-au ocupat de noi. Și ne-au făcut și de mâncare și numai, nu, multe au făcut săracii. Oricum, și se rugau serios. Și ce v-a spus părintele la biserică, pe dimineață și seara, rugăciune seara, erau litere de Evanghelie, nu se discuta.
Era program.
Și dimineața, în gerând toată lumea, să zic rugăciunile de dimineață. Acolo, în casa unde eram găzduit, și ei steau în gazdă și ei. Așa l-am cunoscut pe părintele, pe fratele Sabin atunci, pe Iulian Nistea, pe Tudor Popescu, care a fost președinte de la București, care acum e părinte Teofan de la Putna, pe Virgiliu Gheorghe, care acum îl știți bine, e și el era, mi se pare, vicepreședinte la București, a fost înainte președinte. Toți, pe acești toți i-am cunoscut și ne-am bucurat. Între timp, în timp, am ținut legătura, au trecut ani. Părintele a revenit la Alba Iulia, a revenit în zona de unde era, din Ardeal. A înființat radioul de la reîntregirea de la Alba Iulia, a fost consilier acolo al înaltului Andrei, pe vremea aceea era acolo înaltul Andrei. A fost om apropiat de el și... Dar nu-i pare rău că după un timp a trebuit să le-a cam lăsat toate și s-a ocupat de o parohie, s-a ocupat de zidirea și construirea din temelia unei parohii într-un cartier nou. Greu. Și dânsul mi-a spus că nu i-a părut rău, a renunțat la toată administrația pentru că era într-adevăr, îți lua tot sufletul, trebuia să te ocupi numai de asta. Dar încă în continuare are, cum spune acum mai înainte, 8 ore pe zi, nu? La Radio Întregirea, deci continuă să lucreze oricum mult. Ceea ce ne-a mai legat în timp a fost că un timp și eu, el tot timpul, a fost ucenic al Părintelui Teofil. Eu un timp, pentru că Părintele nu prea îi plăcea, Părintelui nu prea plăcea să faci naveta. Dar, dragă, nu se poate duhovnicie cu naveta. Du-te acolo, rămânem prieteni, dar tu trebuie să ții un duhovnic acolo de unde ești tu și unde îți faci studiile, că nu se poate. Și mergeam la 2 săptămâni. Cluj-Sâmbătă. Și după vreun an, doi, a zis, dragă, hai, gata, nu mai. Și am ascultat. M-a spus la Părintele Vasile și asta a fost. Și preasfințitul Vasile, pentru că aveam nevoie de prea mult, a zis, du-te la Părintele Ioan Cojan și așa. Am revenit la preasfințitul Vasile. Dar oricum, asta ne-a unit și ne unește în continuare și m-am bucurat să punem acest titlu, rolul duhovnicului în viața creștinii de astăzi, pentru că un duhovnic al Părintele Teofil Pârianu te marchează pentru totdeauna și îți arată, de fapt, adevăratul rost și rol al duhovnicului într-o viață de om, de creștin. Și despre acest rol al duhovnicului va vorbi Părintele, a vorbit și la catedrală, dar acum poate din alte perspective, din alte nuanțe, Părintele Sabin. Și înainte de întrebări o să vedeți și câteva fragmentele cu filme, cu interviu, nu?
Sunt înregistrări Părintele Teofil.
Părintele Teofil Părăianu.
Imagini.
Cu dânsul.
Da,
și vocea. Ascultă pe Părintele.
Mulțumesc mult, Părintele Ciprian. Da. Nu mai mi-aduc aminte de acea primire pe care am făcut-o, dar mă bucur. Oricum, îi primeam pe toți cu drag. Pentru că așa e bine să primești. În Scriptură se spune că atunci când găzduiești pe cineva, găzduiești îngeri. Și nu știi cum te ajută Îngerul lui Dumnezeu. Acum, în această seară, Părintele este Îngerul meu. Da. Am acceptat propunerea lui Bogdan, nu știu acum cine a propus titlul sau Părintele, despre rolul duhovnicului. Și aș vrea să vă vorbesc un pic în principiu despre cât de important este să avem un duhovnic, care este rolul lui, ce înseamnă să fii ucenic. Și bineînțeles că o să mă opresc și asupra personalității Părintele Teofil, cum vedea Părintele Teofil duhovnicia. Și o să vă spun și câteva concluzii ale Părintelui Teofil. Cu toți avem nevoie de un duhovnic, de un om care ne renaște în Hristos și în biserică. Dacă părinții după trup ne-au dat viață și am aici un text de la Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă părinții trupești ne-au născut din sânge și din voința trupului, părinții duhovnicești ne sunt pricinuitorii nașterii noastre din Dumnezeu. Ai acelei fericite nașteri din nou, ai libertății adevărate și ai înfierii după har. Cam acesta este rostul duhovnicului. De aceea e de neapărată trebuință, dacă vrem să avem viață duhovnicească, să avem un duhovnic. Un om în fața căruia să ne putem deschide total sufletul. Să-i spunem ceea ce n-am putea să spunem nimănui. Uneori nici nouă înșine nu ne vine să recunoaștem că avem astfel de gânduri, de porniri. Ei, acela este cu adevărat duhovnic care te primește, care te înțelege, care nu te judecă, mai ales atunci când greșești, nu te judecă. Părintele Arsenie Papacioc zicea, dacă îl scoți pe om din adânc, din apă, zice, nu mai certa că e gud. Pune la soare să se usuce. Deci e limpede. Acesta este rolul duhovnicului, să dea încredere, să dea nădejde. Un om care, ca orice om, nu este om care să nu greșească, care să nu cadă. Și de om trebuie să aibă toată lumea, de la vlădică până la opincă. Și episcopii au duhovnic și trebuie să aibă duhovnic, pentru că fără duhovnic n-ai cum să ajungi de unul singur, nu poți să ajungi în Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne este modelul suprem. Tot ce a făcut Hristos a făcut în ascultare de Tatăl. N-am venit să fac voia mea, ci am venit să împlinesc voia Tatălui meu care m-a trimis. Apoi ucenicii, apostolii, au ascultat Domnul Hristos și au încercat să întrupeze în viața lor și prin scrierile lor viața în Hristos, prin apostoli, episcopii, episcopii preoților, și așa s-a transmis până în ziua de astăzi această părinție, să spunem, sau paternitate. Și să știți că duhovnicul este o icoană a Tatălui, a Tatălui Ceresc pentru noi. Și trebuie să credem că duhovnicul este un om cu conștiință superioară nouă, care ne ajută pe noi în a ne cunoaște pe noi înșine și a ne depăși pe noi. Zicea Părinte Teofil, să te depășești și să te dăruiești. Cum să te depășești? Te depășești prin ajutorul credinței și te dăruiești prin dragoste. Și spuneam că duhovnicul este icoana Tatălui Ceresc, așa cum este tatăl din pilda cu fiul risipitor. Ei, așa trebuie să fie un duhovnic. Un om care îl așteaptă pe ucenicul său, pe fiul său duhovnicesc, oricât de departe, oricât de mult s-a îndepărtat de Dumnezeu, oricât de mult s-a îndepărtat de biserică, oricât de mult a greșit, el așteaptă fără să-i reproșeze. Trebuie să căutați să găsiți un astfel de om care să vă odihnească sufletește. Care să, în fața căruia, cum spuneam, să vă puteți deschide total sufletul și împreună cu el să încercați să vă vindecați. Pentru că lucrarea duhovnicului este o lucrare și de îndrumare, dar și de vindecare. În tradiția bisericii, să știți că n-a fost dintr-un început cum e acum. Ce vreau să vă spun? Acum, un duhovnic este cel care ne ascultă mărturisirea păcatelor, dar ne și îndrumă duhovnicește. Lucrurile acestea s-au intersectat prin veacul 7-8, spune Părintele Macare de la Simona Petra. Atunci s-au unit mărturisirea păcatelor cu descoperirea gândurilor. În sensul că până atunci, și mai există și chiar și acum în rânduiala monahală, sunt părinți duhovnicești care nu sunt preoți, dar care au dar de la Dumnezeu, au discernământ, au dar înainte vederii sau, în primul rând, darul rugăciunii, și care îi îndrumă pe fiilor duhovnicești fără să fie preot. Îi ajută în urcușul lor duhovnicesc, în special în lupta cu gândurile. Ori acum, în persoana unui duhovnic, cum suntem noi în lume, și în general avem duhovnici în lume, dar chiar dacă sunt duhovnici în mănăstire, este și preot și îndrumătorul nostru. Da? Deci la preot merge să ne mărturisim păcatele, dar în același timp putem să îi mărturisim și gândurile noastre și pornirile noastre. Și Părintele duhovnic ne și îndrumă, dar ne dă și iertarea păcatelor prin rugăciunea pe care o face și prin acest dar mare pe care Hristos l-a dat preoților după înviere, când le-a zis ucenicilor, luați Duhul Sfânt, căror veți ierta păcatele, vor fi iertate, căror veți ține ținute, vor fi. Așadar, e bine să avem un duhovnic. Unde găsim duhovnici? Cum ne alegem duhovnicul? Cel mai bine, dacă ținem de o parohie, de o comunitate, să fie preotul acelei comunități. Preotul paroh, dacă se poate, să ne fie duhovnic. Dacă nu, putem să ne căutăm duhovnic și în altă parte. Nu este. În chestiunea aceasta nu este o rânduială foarte... De ce? Pentru că relația dintre ucenic și duhovnic e o relație personală. Și cum vă spuneam, trebuie să fie un om cu care să rezonezi, un om care să te odihnească, să te înțeleagă și tu în același timp să poți să îi te deschizi și să-i primești sfaturile. Ca să găsești un duhovnic bun, trebuie să te rogi. Bun pentru tine, să știți. Până la urmă, toți duhovnicii sunt buni sau toți duhovnicii sunt mari. Și acum aș vrea să apelez la Bogdan să ne ajute ca să îl ascultăm pe Părinte Teofil. Să vedem ce spune Părinte Teofil despre a fi un duhovnic mare. Să spunea despre Părinte Teofil că un duhovnic mare. Să știți că pentru mine a fost mare, foarte mare. Dar Părintele o să ne spună ce înseamnă să fii duhovnic mare. Da? Și o să-l și vedem. E o mică înregistrare audio și poze puse într-un slide. Prima.
Poate și eu, Și de cultura asta, tot în viața asta, nu are nicio legătură cu el, că nu-l consideră mare, consideră mic. Nu asta este ceea ce este duhovnicului mărimea. Ceea ce este duhovnicului mărimea este inima lui mare.
Și Dumnezeu știe ce asta mare dacă zic, cum ar fi să mare pentru noi care o consideră mare. Și nu se vadă cu mine. Și cum îți mic, de nimic, nu mai, ci și de mine, pentru aceea care mă părăsc, pentru aceea care mă rugă, pentru aceea care știu mai bine decât mine, pentru aceea care, dacă aș fi în loc de a face altă, pe vreau și și de mine. Așa să ne cercetăm pe părinșine și să ne vedem cum suntem în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, ca să știm cine suntem noi în realitate.
Da. Deci, Părintele Teofil, ca de altfel orice părinte, este și mare, este și mic, este și de nimic. Asta e și pentru valabil și pentru noi ca preoți să înțelegem lucrul acesta și e valabil și pentru dumneavoastră ca și ucenici, ca și fii duhovnicești. Ori spunea Părintele Teofil că e mare duhovnic acela care are inimă mare. E lucrul acesta, vi-l dorești noastră să căutați duhovnici care au inimă mare, care să aibă loc în inimă pentru dumneavoastră, un loc oricând, să poți să apelezi la duhovnicul tău atunci când ai nevoie. Și Părintele chiar recomanda ca măcar o dată pe lună, să ne cercetăm conștiința noastră în fața duhovnică, adică să ne spovedim. Asta înseamnă că ne putem spovedi și mai des. De câte ori e nevoie să mergem să ne spovedim, să mergem să ne sfătuim, să primim îndrumare de la Părintele nostru duhovnic în viața noastră duhovnicească. Care este lucrarea cea mai importantă a duhovnicului? O să îi rog să punem a doua înregistrare, să-l auzim din nou pe Părintele Teofil.
Să fie bun. De ce? Ca să fie ca
rolurile noastre de creștini. Nu suntem în rolurile noastre de oameni. Nu suntem în rolurile noastre de oameni cu secale. Nu suntem unde ne vrea Dumnezeu. Noi când suntem buni, suntem cum vrea Dumnezeu să fie. Tot tine în față. Ne învață să fii bun.
Nu e chiar asta, vreau să spun și altceva
și-o spun chiar. Părintele ăsta vorba despre o părinte de la mănăstire. Pe părintele de Serafin. Și părintele de Serafin era un tare, tare clasicat. Un lucru. Era un om care se bucura toate. Era un om care a mulțit prietenii și bucuria. Era un om odihnitor de oameni. Un om al bucuriei. Un om care la suflet. Un om bătitor, cel mai mare dragul să te întâlnești cu el și să auzi un cuvânt pe care ți-l spune întâmplător, organizat. Și o mie urmă este Părintele Serafin. Și zic eu de Părintele Serafin că e om bun. Și răspunsul celor din jurul meu, din casa noastră, a fost acesta. Apoi, bun să citire și dacă nu-i bun, n-are viață să se apă. Păi n-are viață să se apă, nu știu, nu am reținut. Și cuvântul acesta, pe care nu am și nu am ce să spun. Tot tine e învață. Ne învață să fim bun. Și până ce să spun. Bun să și tine. Și dacă nu e bun, n-are treabă să se apă acolo. Păi nu se potrivește cu rostul lui Lema Castrie, care nu e bun. Nu se potrivește cu rostul de creștinești cineva care nu-i bun. Nu se potrivește cu rostul de omului cineva care nu-i bun. Ca să fim rosturile tale cele bune, trebuie să fii bun. Dar ce înseamnă să fii bun? Întâi înseamnă să nu fii rău. Și mă piața mea și să fii bun. Ce din fii bun pe care vreți să-l are o vedere și ceva care vrea să fie bun, trebuie să se exilească, să nu fie rău. Bunătatea și răutatea nu se pot întâlni niciodată. Decât într-una nu este, ne e direct. În lumea mănăstire, o trei câteva un părinte, un țărat care a ajuns la mănăstire la 64 de ani. Și acest țărat se mă bucură. Și-o mai trebuie în mănăstire 24 de ani. Și era un om gând, un om se caută, mă rog, de treabă, mă rog, de care te puteai bucura oricând. Și o dată îmi spune el, treabă, că om dacă îl cauți de bun, bun îl găsești. Și dacă îl cauți de rău, și de rău îl găsești. Deci același om poate fi văzut ca bun și poate fi văzut ca rău. Și asta se potrivește în general la oamenii care nu sunt cu deplină date în bunătate și nu sunt cu deplină date în răutate. O viață amestecată și cu bună și cu rea.
Așa suntem și noi, cu viața amestecată, dar să nu uităm care este lucrarea cea mare a Părintelui Duhovnic este să ne ajute să devenim buni, adică din răi să devenim buni. Părintele Teofil spunea despre sine că, dragă, eu n-am picat așa din cer cum îs acum. Eu am fost rău, zice. Când am fost mic, eram rău. Și o vecină spunea mamei părintelui, pe ăsta să-l duci la popa să-i mai citească încă o dată, că nu l-o zis pe toate. E tare rău. Și părintele zice, bunica spune așa, către mama, și părintele se gândea, dar mai târziu, zice, n-am știut să-i spun lui bun atunci că eu sunt rău pentru că am moștenit-o pe ea. Hoherle și hingherle, îi spunea. Ce da, eu sunt hoher și hingher pentru că tu ai fost hoheriță și hingheriță. Și să știți că contează foarte mult acest spectru de existență, spunea părinte Teofil. De aceea, să știți că în relația aceasta între duhovnic și ucenic, e nevoie și de timp să vă cunoașteți reciproc. Și tu trebuie să-ți cunoști duhovnicul și învățătura lui și să încerci să împlinești Dar și duhovnicul trebuie să aibă și timp. Bineînțeles că sunt oameni luminați de Dumnezeu și am cunoscut astfel de oameni care, atunci când te întâlneai cu ei, îți citeau toată viața și urma toată viața și ce urma să faci. Și putea printr-un cuvânt să preîntâmpine sau să spune ceva care tu nici măcar nu te-ai gândit niciodată, dar care la momentul potrivit se va împlini. Așadar, e nevoie de timp. Este un proverb care spune că trebuie să mânci un cal de sare până să-l cunoști pe celălalt. Cum am relația între duhovnic și ucenic, poate nu trebuie să mâncați un cal de sare, dar e nevoie de timp, e nevoie ca duhovnicul să-ți cunoască și familia, să-ți cunoască acest spectru existențial, părinții, cum sunt în relația lor, dintre ei, în familie, relațiile cu biserica, cu Dumnezeu, bunici și înaintași. E bine ca fiecare dintre noi să cunoaște cât mai mult din spectrul existenței noastre, al familiei noastre. Nu putem, să știți, să ne cunoaștem și să ne depășim dacă ignorăm părinții noștri, bunicii, străbunicii, pentru că noi n-am fi venit fără ei și noi suntem un rezumat. Sau cum spunea părintele Arsenie Boca, spunea cuiva, mă, tu ești sinteza harababurii din casa voastră. Deci și noi suntem sinteza casei noastre, da? Părinților noștri, bunicilor și așa mai departe. Ori lucrul acesta e bine să încercăm să cunoaștem noi, să spunem duhovnicului nostru și atunci sunt șanse mult mai mari ca să putem să ne vindecăm, să ajungem din răi, de la răutate la nerăutate și apoi de la nerăutate să ajungem la bunătate, să ajungem la a împlini virtuțile poruncilor lui Dumnezeu, să iubim, să iertăm, să fim îngăduitori. Și pentru că am sesizat că vă place Părinte Teofil, să vă mai pun încă ceva. E mult mai interesant decât ceea ce vă spun eu. Pot să vă spun și eu, dar aș prefera la întrebări. Și o să îl rog să pună al patrulea, a patra înregistrare, și anume despre condițiile în care se dă iertarea păcatelor. Pentru că e o mare șansă pentru noi, având duhovnic, să putem să mergem să ne mărturisim și să primim iertarea păcatelor, dar există o condiție, sau cel puțin o condiție, pentru iertarea păcatelor. Să-l ascultăm din nou pe Părinte Teofil. Înaintea spovedaniei, Părintele ținea un cuvânt.
Dragi credincioși, am gândit ca astăzi să pun în atenție condițiile iertării păcatelor. De ce? Pentru că am impresia că sunt cam îndepărtat spovedanii. Am impresia că stăm pe loc. Am impresia că de mână acolo. Am impresia că nu vrem să înaintăm. Am impresia că nu-i interesează înaintare. Și poate că toate acestea vin de grupa faptului că suntem nepăsători. Înaintea tot păcatul lui Iisus în filocalie, în epistola către Nicolae Monahul scrisă de Sfântul Marco Ascetul, că înaintea tot păcatul vrem trei uriași. Neștiința, uitarea și nepăsarea. Adică în faptul că un lucru se repetă mereu, poate duce la nepăsare, la nevoarea multe, la deziteric. Pentru că lucrurile ar fi așa ca în cum le gândim noi și cum le vedem noi, înseamnă că lucrul cel mai ușor este să te spovedești și lucrul cel mai ușor este să te păcătuiești. De ce? Pentru că dacă ești ușor să se primești iertare după capul ăla, atunci de ce să nu păcătuiești și apoi să primești iertare după capul? Nu știu dacă așa a vrut Dumnezeu, așa a vrut Domnul Hristos când a așezat o iertare în ea. Așa, Domnul Hristos iertarea păcatelor, da? La putere de a iertă păcatelor, da? Dar aceasta pentru împuținarea păcatelor, nu pentru împuținarea păcatelor. Sunt unii care zic, apoi, asta, mă scoate. Și nu se arăt păcatelor. Și zice așa ceva, ce gândește așa ceva. Înseamnă că, de fapt, el nu știe că iertarea păcatelor se dă în anumite condiții. Trebuie să faci ceva ca să se iertă păcatelor. Nu crezi că iertarea păcatelor vine de plin de la Dumnezeu? Pentru că Domnul Hristos s-a răstignit de cruce, s-a răstignit pentru păcatele noastre, ca să nu ne mai răstignim și noi, ca să nu mai fie cazul să ne răstignim noi. Este și o răstignire a omului, în înțelesul acesta de a se depărta de lumea aceasta, de a nu mai avea concepția lumii, de a fi statornic în bine, de a joa crucea, de a se așezat pe cruce. Dar Domnul Hristos a avut tot, a avut lucruri de plin, n-a lăsat ca să se mai facă ceva. Când Domnul Hristos iată, iată, nu iată cu țărăină, ce a decodat? Măi, că cere o condiție, și anume părăsirea păcatului. E adevărat că sunt și unii lucruri care sunt niște neputințe ale noastre. Adevărat că sunt și situații pe care noi le putem depăși. De ce? Pentru că lucrurile se leagă unele de altele. În fiecare clipă noi suntem ceea ce am devenit. O viață întreagă, am fost negoțător, suntem și în clipa de fapt. Am fost cu grijă înainte, cu grijă suntem și în clipa de fapt. Am fost următoare aminte, culoarea mintei suntem și în clipa de fapt. Și atunci ce trebuie să facă cineva ca să-i se ierte păcatele? Păi trebuie să mă lasă păcat, să nu vrea păcat, să nu vrea să fie în sufletul lui, nimic din ceea ce este rău, nimic din ceea ce nu vrea Dumnezeu. Apoi să se recunoască ca păcatul, să-și recunoască păcatele. Nu înțelege cu vinuri și alții, ce că mai mare păcătul, că păcătul ăsta vine rău în mine, că eu sunt cel din tâi dintre păcătuși. Nu ne înțelege ăsta. Asta e modă, în fel de a vorbi. Ce nu înțelege de a simți? Că trebuie să trăiești așa de mult încât să te iei mai mult. Să devii mai curat, să devii mai sfânt. În jurul tău să poți să-i fericești pe tot. Să devii mai ca Hristos. Și când să te faci așa, și sigur ce să iată și păcate. Iar dacă nu aș păcate cu nimeni lui, da, cum să zice, că asta așa, așa, anușă, mă spune, vedeți. Atunci, nu poți să te împărtășești de darul lui Dumnezeu. Iertarea păcatelor s-a dat pentru împuținarea păcatelor, ca să nu mai avem noi păcatele care le-a făcut și ca să nu mai facem păcate, ca să fie apoi cazul să ne fie iertat. Ce zici, părinți? Ei se dă și ei se liciuși. Noi ne cam jucăm, deci când înțelegem că vine cineva și spune am lipsit de la biserică. Și după aceea lipsește în continuare ca și când asta e viața lui, asta e atitudinea lui. Am lipsit de la biserică. Și Dumnezeu e mai departe, nu zice dacă am întârziat de la toate, să mai întârzi, să mai întârzi, să mai întârzi, să mai întârzi de la biserică. Ia să văd cumva, să nu mai lipsesc de la biserică.
am lăsat sus la biserică și pentru anumite lucruri. Păi, de măsura sufrii, nu există nici în lumea asta, dar nu mai multe scrie, nu există nici. E o înșelare să crezi că poți să faci altceva în timpul sufrii pentru totul cumva. Nu e adevărat. Poți să faci ascultarea ca și când ai ceva slujba. Dar să părăsești slujba pentru un lucru pământesc, în păcat. Și tu îl faci și îl faci și așa, îl faci și mine, și îl faci și voi, și îl faci o viață întreagă și nici să-ți pui numai atât dacă ai lăsat slujba și ai lăsat altceva. Și ai impresia că o altă ne rezolvă la treaba, apoi nu puteți spovedi. Păi, iubiți credincioși, să te spovedești înseamnă să recunoști că cu rău la fac, dar să vrei să nu mai faci rău de acum încolo. Visă nicio. Să nu te jucăm cu lucrurile lui Dumnezeu. Bă, da, asta e seama că suntem să nu știu așa. Poate ați văzut, da. V-ați simțit eu de fel în cârtioșarea. Vă spun eu. Din aceea că lucrurile lui Dumnezeu le face asta lucrurile. Pământești. Ca și de la nimic, nu știe corătiți. Că felul acesta nu s-a dat iertarea ce s-a dat o sânta, chiar prin spovedanță. De ce n-ar fi mai bun? De ce n-ar fi mai culoarea minte față de ori de lângă nou? De ce n-ar fi mărturitor de mine? De voi atât în lumea asta? Pentru că Dumnezeu ce rău să mai asta? Doar să ne ierte păcatele? Doar să ne facă ceva ce vrem noi și noi nu mai suntem vrea să vedem. Este ce o șubițiile, mântuirii, condiții iertării păcatelor sunt părăsirea păcatelor. Nu părăsești păcatele, nu mă spune ce e tare păcatelor, chiar dacă ți se dă iertarea păcatelor. Nu poți să te împărtășești de iertarea păcatelor pentru lucruri care s-ar putea face și altfel, s-ar putea face și pentru Dumnezeu. Deci, condiția că trebuie părăsirea păcatului. Ce ai făcut până acum rău și recunoști la Dumnezeu și spune la Dumnezeu că ai lipsit de Dumnezeu. Să nu mai este așa pe acolo. Spui că ai interzit la Dumnezeu. Să nu mai este așa pe acolo. Spui că ai ieșit de la slujbă. Să nu mai este așa pe acolo. Spui că nu te-ai făcut datoria pe care ai putut să o faci. Să te silezi, să te și atunci poate să fie bine și aici la noi și în lumea asta. Și atunci putem să avem încredințarea că Dumnezeu care ne iubește, ne și primește. Dar nu ne primește și nu ne iubește așa numai, fără nicio fel de condiții. Îl iubesc pe total pentru că cheamă așa. Am citit acum de curând o afirmație că cineva a zis că eu sunt sigur că Dumnezeu mă iubește. Și cel cu care am vorbit a zis, ba la sfârșit în chipului că te iubește pe tine mai mult decât pe altul. Da, te iubește pe tine. Și toate cele sunt, mi le-a dat Dumnezeu pentru că ne iubește. Dar nu există un răspuns pentru iubire altul mai bun decât iubire. Mă iubește pe Dumnezeu? Să nu iubești eu pe Dumnezeu și să dovedesc că îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că altfel trec ani și ani peste noi, îți iubești de ani și rămânem tot așa și poate mai suntem mai împuținați cu viața bogobicească decât când am început viața bogobicească. Ce ți-ți părinții, bisoanții, bisericioși, vă rog să luați aminte la ceva în funcție.
Da, deci să luăm aminte că iertarea păcatelor se dă în anumite condiții. Condițiile iertării păcatelor sunt, în primul rând, părăsirea păcatelor. Și să știți că Părintele era îngăduitor cu anumite neputințe, dar era foarte exigent cu poruncile. Poruncile lui Dumnezeu, poruncile bisericești. Era... Nu puteai să mergi la Părintele și să-i spui că nu postești. Că nu vrei să postești. Nici nu discuta cu tine. Dacă te duci și postești, după aceea vii și discuți cu mine. Sau, în primul rând, cu cei care nu mergeau la biserică. Deci, prima întrebare era dacă mergi la biserică. Și dacă cel din fața părintele spunea că nu merge la biserică, îi spunea, dragă, ne oprim aici, nu mai avem ce discuta, te duci la biserică și după aceea vii la mine. Și, cum spuneam și în catedrală, spunea părintele, le spunea celor care nu mergeau la biserică, dragă, la păgân te număr. Aș putea să... Eu îmi pregătisem aici multe, dar atmosfera mi-a schimbat tot planul și probabil că e mai bine așa. Eu vreau să mă opresc, să nu mai vorbesc în principiu despre spovedanie, cum facem spovedania, ci aștept întrebări despre spovedanie, despre duhovnic, despre ce înseamnă să fii ucenic. E bine, Părinte?
Da. În continuare ceea ce spunea Părintele, probabil că ascultându-l ați înțeles de ce noi am devenit ucenici ai Părintelui, pentru că adevărurile pe care le spunea te captivau și le simțeai cu toată ființa, că ăsta e adevărul, asta e calea. Și era un om care se implica complet după aceea pentru tine. Dar și dacă nu făceai, zicea odată, zicea de două ori, de trei ori, nu mai veneai la el. Nici nu știu dacă te lăsa până la de trei ori. Dacă ceva ce spunea să faci nu făceai, se cam încheia.
Nu, sau dacă făceai un, știu, un păcat, spunea, dragă, dacă mai faci treaba asta la mine, să nu mai vii.
Da.
Adică vrea o angajare serioasă. Dacă vrei să fii ucenicul unui duhovnic, atunci trebuie să ai libertate. Părintele dădea libertate și așa trebuie să dea orice duhovnic libertate, nu să te țină în frâu, dar o libertate care presupune o asumare a responsabilității. Tu să-ți asumi viața de creștin.
Da. Și legat de ce se întâmplă acum, patimile sunt nenorocite, cum e pornografia. Mi-a spus, am zis, părinte, dumneavoastră puteți fi rău? Și eu zic, da, cum? Ce nu? Dar nu rău, ferm, aspru. Dați-mi un exemplu. Și a zis, am închis asta. A zis, de exemplu, a venit la mine un tânăr și mi-a zis, părinte, mă uit, nu știu câte, din când în când, cad în patima asta pornografie. Și a zis, dragă, i-a spus cum să facă și așa, trebuie să te oprești. A venit a doua oară și a zis, iar am căzut, iar nu știu ce. Dacă mai vii a treia oară, de fapt a treia oară să nu mai vii, că nu mai vii. Dacă... Și a venit a treia oară să-i spună și am zis, aveam bățul cu mine, că el dânsul avea un, nu știu, a avut la un moment dat un băț lângă el. L-a luat și când a dat cu el o dată în masă, a zis, ieși afară și la mine nu mai veni în veci. Și cum, părinte, l-ați lăsat așa? Eram consternat. Păi și el ce a făcut? Păi plângea prin curte, dragă. Prin curtea mănăstirii. Adică, vă dați seama, l-auzea cât de tare plângea tânărul. Și ce ați făcut? Păi l-am chemat și am zis, noi, băiete, măi. Și l-a reprimit, dar a zis, a patra oară nu mai vii. Și n-a mai căzut de atunci. Înțelegeți?
Deci e nevoie uneori, ca și chirurgul, dacă trebuie să tai, taie. La fel și un duhovnic discursiv. Știe când să-l ia cu blândețe, să-l pune la soare și știe când trebuie să-l scuture pe ucenic. Așa că trebuie să primiți din partea duhovnicului și cuvintele de blânde și de îngăduință, dar și cuvintele mai aspre, pentru că atunci când îți asumi duhovnicul, cuvintele duhovnicului sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru tine. Pot să vă dau un exemplu. Eu m-am spovedit 17 ani la Părinte Teofil, dar în paralel Părinte ne spunea, așa cum amintea și Părinte Ciprian, să-ți găsești duhovnic acolo la tine. Și când am fost în București, aveam un părinte la care mă spovedeam des în București, când am venit la Alba Iulia, mă spovedeam Părinte Samuel. Și acum l-am pe Părintele Andrei. Dar, în paralel, vă spun experiența mea duhovnicească, de 20 și ceva de ani merg în Sfântul Munte, la Mănăstirea Vatoped și mă sfătuiesc cu starețul Efrem. Și la un moment dat, înainte de a ajunge în această mică parohie pe care o păstoresc acum, eram eu frământat, eram preot misionar, lucram la radio și mi-aș fi dorit să fiu și eu slujitor la o parohie sau o comunitate pe care să o îndurm duhovnicește. Nu numai radio, parohia cea mare e la radio. În eter. Și Și eram frământat de acest gând, până a prăstintit-o Andrei, era atunci la Alba Iulia, și l-am întrebat pe stare pe frem în chestiunea aceasta. Și el îmi spune: du-te și cere-i episcopului tău un paraclis. Zic, eu vorbeam printr-un părinte român care îmi traducea. Părinte stareț, în România nu există paraclise, în Grecia există așa, paraclise care se slujesc, deci nu senorii, nu parohii, mici bisericuțe unde se slujește. Starețul îmi zicea doar: du-te și cere un paraclis. Și eu îi spun din nou: Părinte, în România nu există și în Alba Iulia nici atâta, nu există paraclis. Și starețul îmi spunea treaba: du-te și cere un paraclis. Și atunci am zis, mă, dacă starețul mi-a zis a treia oară, am primit cuvântul. Și ca să scurtez povestea, e foarte interesantă, după 7 ani, deja înaltul Andrei era plecat, am venit înaltul Irineu, a sfințit un paraclis în Alba Iulia. Închinați pentru Grigore Palama.
Știți cui l-a dat.
Și care este și centrul cultural catehetic Părinte Teofil Părăian. Dar nu știam până în momentul sfințirii, acum poate mă aud în altul, nu știam cum o să spună, pentru că eu în act aveam centrul catehetic. Dar totuși făcusem altar, închinați pentru Grigore Palama și ca paroh trebuie să fac actele de înaintare. Și am scris acest, spun locaș în paranteză, paraclis, că nu știam cum să-i spun. Adică nu prea există parofii cu paraclis. Și n-am prea sfințit-o. În momentul când la sfințire, zic, acum cum a spune, centru catehetic sau... Și a zis să sfințeze acest paraclis. În acel moment, mi-am adus aminte de cuvântul starețului Efrem, spus în locul 7 ani, du-te și cere un paraclis. Ce vreau să vă spun prin asta? Vreau să spun că sunt oameni, părinți duhovnicești, luminați de Dumnezeu, care ne pot deschide niște perspective pe care noi în acel moment nu le înțelegem. Dar dacă tu asculți cuvântul duhovnicului, acel lucru imposibil devine posibil. Pentru că prin duhovnic vorbește Dumnezeu. Se întâmplă minuni care se realizează și noi ca și duhovnici, să știți, nu trebuie să fii, cum spunea Părintele, nu trebuie să fii Părinte Teofil sau starețul Efrem. Poți să fii și Părinte Ciprian și Părinte orice alt preot. Dacă tu vii cu o frământare sinceră pe care i-o spui Părintelui și aștepți, spun părinții, primul cuvânt pe care ți-l spune duhovnicul și care este de la Dumnezeu, l-ai primit și ai putea în momentul acela să închei spovedania și discuția cu Domnul și să-l împlinești. După aceea, dacă vrei să continui și să afli detalii, deja spun toți părinții, acolo se va vădi experiența duhovnicului, sunt discuții cumva la nivel omenesc. Dar primul cuvânt e de sus, e de la Dumnezeu. Așa că fiți foarte, foarte atenți, cu mintea trează, la primul cuvânt pe care vi-l spune duhovnicul. Mie mi s-a întâmplat de multe ori să-mi spună, eu nu mai știu ce le-am spus, dar dacă și eu ca duhovnic sunt deschis către Dumnezeu, pentru că acolo e o taină, îmi spune, taina spovedanii, taina mărturisirii, e o lucrare a lui Dumnezeu de prefacere a omului, a celui care vine să se spovedească. Și atunci, dacă noi suntem atenți la acest prim cuvânt, atunci când îi cerem sfatul pentru duhovnicesc, acel este cuvânt de la Dumnezeu și cuvântul acela e pentru noi.
La ce se referă mărturisirea gândurilor pe care trebuie să le faci duhovnicului? Și ar presupune asta.
Da. Foarte important lucrul acesta. Deci noi mergem la duhovnic să ne mărturisim păcatele, deci greșelile noastre, și asta e o perspectivă retrospectivă. Da? Deci, spunem ce am făcut. Gândurile e se referă mai mult la lucruri care intenționăm să le facem. Putem să mărturisim și gândurile, am avut un gând de hul, am avut un gând de desfrânare, dar mărturisirea gândurilor în mod special în îndrumarea duhovnicească este în intențiile pe care le avem noi. Am de gând să fac utare. Este acest gând al meu după Dumnezeu? Pentru că aici se vedește rolul important al duhovnicului. Să pună în acord voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Și El este pentru noi un criteriu care ne spune gândul acesta nu e bun. Gândul acesta poți să-l împlinești. Și dacă ești atent la lucrul acesta, atunci va fi bine. Pentru că sunt, de exemplu, gânduri care pot să ne dărâme în viitor. Vrem să chiar și lucruri bune. Te pot duce la mândrie, de exemplu, care înseamnă cădere. Am fost acum de curând la Starețul Efrem și vorbea la trapeză, acolo ține cuvântul de învățătură, și spunea despre judecare. Ce se întâmplă atunci când judeci pe cineva? Când judeci pe cineva, te poziționezi deasupra lui. Deci ai un gând de mândrie. În spatele judecății este mândria. Și efectul judecării este că cel care judecă e mândru și pentru că e mândru, Dumnezeu lasă să cadă în curvie. Lucrul acesta mi s-a confirmat ceea ce ca duhovnic am observat. Și de acum le spun imediat când cineva îmi spune fie că a avut gând de curvie, atunci ai judecat și să fii atent să nu mai judeci, pentru că dacă judeci, cazi în păcatul curviei. Deci, Starețul Efrem mi-a confirmat acum experiența pe care eu am dedus-o și invers, dacă judeci, atenție, ai grijă că vei cădea în păcatul curviei.
O spune și Patericul. Care sunt mulțumirile unui duhovnic aduse de fiii duhovnicești? Ce pot să facă fiii duhovnicești ca să aducă mulțumire duhovnicului? Ce îl mulțumește de un duhovnic?
Cel mai mult îl mulțumește pe duhovnic ucenicul care este blând și ascultător. Lucrul acesta îl odihnește. Atunci când nu te împotrivești duhovnicului, atunci când încerci să-ți împlinești rânduiala de viață duhovnicească și până la urmă ca duhovnic ajungi să te bucuri de ceea ce realizează sau reușește să realizeze ucenicul. Părinte Teofil amintea de Părintele Serafim, care a fost duhovnic 40 de ani. Părintele Serafim Popescu de la Sâmbăta, până a murit Părintele Serafim în 90, a fost duhovnic și Părintele spunea că pentru el a fost un sfânt. Și dacă ar fi să recomande pentru cineva la sfințenie, primul pe care l-ar recomanda ar fi duhovnicul său. Dar ce spunea duhovnicul său despre Părintele Teofil? Zicea, dragă, eu mă bucur de succesele tale cum mă bucur de succesele mele. Înțelegeți? Deci succesele ucenicului sunt realizări ale duhovnicului. Da.
Este necesar ca relația noastră cu Părintele Duhovnicesc să nu se limiteze doar la taina spovedaniei? Continuă și spune, de multe ori duhovnicul nu are timp și disponibilitate pentru a ne face cunoscută viața noastră, familia noastră.
Da, asta e o problemă. Da, bineînțeles că ar fi bine să putem face lucrul acesta. Și ar fi bine ca spovedania să fie spovedanie, adică mărturisirea păcatelor, punct. Am terminat mărturisirea păcatelor, după care, părinte, aș dori să mă sfătuiesc cu dumneavoastră în anumite aspecte. Și aici poate să fie descoperirea gândurilor, a intențiilor, a dorințelor pe care le avem. Așa ar fi bine să fie o spovedanie. Spovedania să fie mărturisirea păcatelor, cu sinceritate, cu complet, fără, mă rog, fără să intre în prea multe detalii, dar astfel încât duhovnicul să înțeleagă exact contextul în care s-a produs ceea ce am făcut. Deci, spovedania să fie mărturisirea păcatelor, dar să îndrăznim să ne sfătuim cu duhovnicul și lucrul acesta putem face în afara spovedaniei, dar asta presupune ca să îți găsești un părinte care să aibă disponibilitate pentru așa ceva și îndrăzniți, cereți și veți primi, bateți și veți afla.
Părintele meu duhovnic este protopop, nu are prea mult timp liber, iar eu sunt la facultate la Cluj, astfel că îl întâlnesc foarte rar și nu reușesc să mă împărtășesc cu dânsul sau să-i cer sfaturi decât mi-aș dori. Ce să fac? Atât mi-aș dori. Ce să fac? Nu pot nici să-i reproșesc ceva, nici să-l schimb ca părinte duhovnicesc, pentru că este un părinte cu un har, dar fără timp suficient pentru genii săi. Înainte răspunde părintele, eu chiar v-a răspuns cum făcea părintele Teofil. Și cu mine și cu el, să mergem să ne spovedim, să ne găsim și în locul de unde suntem pe cineva, pentru spovedanile obișnuite, dar pentru marele sfaturi, pentru marele întrebări, reveneam la el. Ții minte și acum, că atunci când mi-a zis, a fost distrus. Păi cum, părinte? Dragă, noi nu ne despărțim niciodată, mi-a zis. Și m-a ținut îmbrățișat în timp ce spune asta. Eu, mi-a zis, în inima mea n-am decât intrări, ieșiri, nu mai am. Și
inima mea are mai intră cineva care a intrat în inima, nu mai poate ieși de acolo.
Da.
Zicea părinte.
Și am fost liniștit, dar reveneam totdeauna pentru marele întrebări.
Așa este. Ce poți să faci? Dacă ai așa de multă încredere în părintele tău, atunci roagă-te ca Dumnezeu să îți rânduiască în acele puține minute pe care le ai în întâlnirea cu El să-ți dea tot ce ai nevoie. Eu vă spun că am făcut această experiență, mai ales în întâlnirea cu starețul Efrem, care unele se limitau la 5-10 minute. Era și cu traducere, deci împărțit la doi. Dar au fost momente de timid odată în curtea mănăstirii, vaporul mă aștepta, suna părinții să nu plece vaporul. Stăteam în 3 minute, pentru că dorința mea era atât de mare să aflu îndrumare. Dumnezeu i-a dat starețului Efrem cuvântul de care aveam nevoie. Și lucrul acesta se poate întâmpla cu oricine, dacă noi ne ținem mult la părintele nostru duhovnicesc, dar ne și rugăm pentru astfel Dumnezeu să-i dea cuvântul potrivit pentru noi. Iar celălalt aspect pe care l-a amintit părintele Ciprian, și eu vă îndemn la lucrul acesta, adică să aveți un părinte la care să puteți să mergeți, să vă spovediți cât mai des păcatele, dar să îi cercetați și pe alți părinți duhovnicești care vă pot orienta, vă pot ajuta, vă pot întări în căutările voastre. Însă, aici fac și observația, trebuie să nu fim duplicitari, să nu fim la un părinte spune mâna, la un părinte alta, pentru că așa nu ne ajutăm, ci mai mult ne complicăm existența. Dar atunci când ești sincer și faci și cu binecuvântarea părintele tău duhovnicesc, poți să mergi la părintele, pentru că aici iarăși e important un lucru, și anume că sunt familii duhovnicești. Spune ce duhovnic ai, ca să spun ce orientare duhovnicească ai. Asta nu înseamnă că orientarea e bună și alta nu e bună. Nu, ci sunt orientări duhovnicești. Da? Deci, părintele Teofil era un om al bucuriei, un om care avea o perspectivă luminoasă despre Dumnezeu, cu multă încredere, împurtată de grijă lui Dumnezeu, dar era, așa cum ați auzit și în cuvântul cu conținerea tării păcatului, era și exigent atunci când trebuia să fie exigent. dacă mergi la Părintele Arsenie Boca în familia duhovnicească, este o altă linie duhovnicească. La Părintele Cleopa este o altă linie duhovnicească. Dar dacă te ții de linie duhovnicească a părintelui tău sau a familiei duhovnicești din care faci parte și împlinești cuvântul duhovnicului tău, ai toate șansele ca să te mântuiești, adică să te vindeci mai întâi de patimile tale și apoi să și înaintezi în viața duhovnicească.
Trebuie să mărturisim la spovedanie toate storurile de gând în care trec din minte? Orice gând? Întreabă cineva.
Dragă, acum știți ce zicea Părintele Teofil la chestiunea asta? Dragă, să știți că acolo sus la Dumnezeu este și o cenzură. Mă, nu orice gând ne vine, îl ia Dumnezeu în seamă. Știți? Deci, nu cred că trebuie orice gând. Trebuie mărturisite gândurile care stăbuie. Și mai ales care ne tulbură. Înțelegeți? Acelea trebuie mărturisite. Dar nu orice gând.
Îl putem dezamăgi pe Dumnezeu? Cum știu ce, dacă l-am dezamăgit sau nu? Sau ce să fac ca să nu-l dezamăgesc pe Dumnezeu?
Dacă Dumnezeu nu-i ca, omul. Nu se supără. Nu se dezamăgește Dumnezeu. Nu, Dumnezeu e Tată iubitor și care ne așteaptă ca în pilda Fiului Risipitor să ne întoarcem. Deci dacă greșim, pe noi ne rănim, nu pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu compătimește cu noi, putem să spunem așa, într-un alt aspect, și așteaptă întoarcerea noastră. De aceea se și spune în Scriptură că Dumnezeu nu vrea moartea păcătoși să se întoarcă și să fie viu. Asta vrea Dumnezeu. Adică să nu mai facem păcatul.
De ce oamenii se spovedesc în zilele noastre tot mai rar, iar unii nu se mai spovedesc deloc? Oare este și vina duhovnicilor, a bisericii, a creștinilor?
Da, aici sunt mai multe aspecte, într-adevăr. De ce se spovedesc oamenii rar? Se spovedesc rar pentru că nu au conștiința păcatului. Mai atunci când ai conștiința păcatului, te duci la duhovnic. Și tot de la Părinte Teofil știu cuvântul acesta că păcatul există doar atunci când te raportezi la Dumnezeu. De aceea cei mai mulți oameni trăiesc foarte, foarte liniștiți. N-am nicio problemă de conștiință, indiferent de ce viață duc. De ce? Pentru că dacă nu te raportezi la Dumnezeu și la poruncile Dumnezeu, nu te mustră conștiință. De aceea cei mai mulți oameni nu se spovedesc pentru că nu se gândesc la Dumnezeu. Și atunci putea să spune, păi, noi dacă ne gândim la Dumnezeu, atunci trebuie să... Ce facem? Ne înfricoșăm? Da, să ne înfricoșăm de păcatele noastre, de răutățile din noi și atunci mergem la duhovnic, mergem la Părintele nostru duhovnicesc, ne mărturisim păcatele, primim iertarea păcatelor. Ce este această iertare a păcatelor? Pentru că, vedeți, mergem și spovedim un păcat. Ne dorim să nu-l mai facem, dar cădem din nou. Spovedim din nou, iarăși ne hotărâm să nu mai facem și iarăși cădem. Ce ne îndeamnă totuși, Părinții și Duhovnicii? Zic în felul următor. Că dacă cădem, că nu putem să nu cădem. Asta e prima condiție. Dar dacă cădem, să cădem tot mai sus. Și cu fața în sus. Adică cu nădejdea în ajutorul Dumnezeu. Și pe măsură ce noi spovedim un păcat care păcatul sau patima, și Părintele face diferențierea aceasta între greșeală, păcat, patimă, neputință, nedesăvârșire, pentru că nu orice lucru e păcat. Am strămutat, am greșit, zicea, am tușit, am făcut păcat.
Zice el că, dragă, dacă ai luat odată ceva, nu înseamnă că ești hoț. Dacă trăiești din furat, ești hoț.
Da.
Chiar cineva, în sensul răspunsului Sfinției voastre, zice: dacă ne iubim și ne respectăm duhovnicul, dar nu tot timpul putem înlătura orice păcat care ne este inevitabil și îl răspovedim, cum să facem să nu îl supărăm, că tot răspovedim același păcat? Cred că în sensul acesta.
Dar asta vreau să vă spun, să termin ideea, și anume că mărturisind sincer această patima noastră, această răutate din noi, Harul Dumnezeu lucrează, pentru că fiecare dintre noi care ne-am spovedit am simțit lucrul acesta, și anume că după ce ne-am spovedit este un har, este o putere a lui Dumnezeu care ne ajută să nu mai cădem. Și ține acea... prima impresie este că poți să zbori nori. Când ești de la spovedanie, și aceea este o spovedanie, să spunem așa, reușită, adevărată, atunci când de la spovedanie ești ușurat, la propriu, simți că ești ușurat. Și sufletește, și trupește, și parcă îți vine să zbori. Ei, acest zbor nu e nimic altceva decât Harul Dumnezeu, Harul spovedaniei, al tainei care se lucrează acolo și care ne întărește, ne ocrotește, ne păzește ca să cădem. Până când? Până când nu mai suntem culoarea minte la noi înșiși și la poruncile lui Dumnezeu. Până începem să greșim. Cum mai greșim, după aceea păcătuim și dacă păcatul se repetă, devine patim, devine a doua natura noastră.
Este neapărat necesar ca soții să aibă același duhovnic, dacă fiecare avea alt duhovnic înainte?
Da, este bine ca soții să aibă același duhovnic. Dacă înainte de căsătorie fiecare avea duhovnicul său, e bine ca după taina cununiei, de comun acord să se cerceteze, să vadă care ar putea fi duhovnicul familiei. Foarte important lucrul acesta. Foarte important. Deci, familia să aibă același duhovnic și apoi și copiii să fie duși la același duhovnic.
Cineva întreabă: ce înseamnă să ne mântuim practic? Ne putem să cotim mântuiți din timpul vieții?
Da. A te mântui înseamnă a te vindeca. Și să știți că noi în biserică suntem chemați la mai mult decât de a ne mântui. Mântuirea este numai o etapă din lucrarea noastră de sfințire a vieții. Cu toții suntem chemați, să știți, la sfințenie. Dar n-ai cum să fii la sfințenie până nu te vindeci. Mântuirea înseamnă izbăvire de păcat, de răutăți, înseamnă vindecare de răutățile pe care le-am moștenit și de cele pe care mai apoi le-am dobândit de-a lungul vieții. Însă noi trebuie să ajungem, cum spunea și Părinte Teofil, de la răutate la nerăutate și apoi la bunătate, la luminarea minții, la lucrarea virtuților, la a fi bun și tot mai bun și tot mai ca Hristos.
Am un prieten foarte bun care a fost crescut de părinți într-un mod habotnic al credinței. El fuge de spovedanie, are nevoie de un duhovnic, dar nu vrea să se apropie nici de oameni, dar apoi de duhovnic. E foarte închis. Cum îl poate ajuta?
Da, e o mare responsabilitate pe care o avem noi ca și părinți pentru copiii noștri. Să știți, atât timp cât copiii sunt mici, tata este pentru copil modelul lui Dumnezeu Tatăl. Și mama pentru copil este modelul Maicii Domnului și a Bisericii. Și de felul cum ne comportăm noi ca părinți față de copiii noștri, va fi raportarea copiilor noștri față de Dumnezeu și față de Biserică. Și lucrul acesta l-am verificat tot așa aflând de la cei care vin să se spovedească cum a fost relația lor cu părinții lor. Și atunci o relație deficitară, fie a tatălui care n-a avut autoritate sau a fost prea autoritar, prea brutal, i-a denaturat acelui om raportarea lui la tată. Și să știți că trăim vremuri în care se subminează orice fel de autoritate și mai ales autoritatea tatălui. E curentul acesta numai feminist și, mă rog, celelalte aberații, lucruri nefirești, homosexualitatea și așa mai departe. Dar toate acestea afectează raportarea noastră la Dumnezeu. Ceea ce ați și pus în întrebarea, da, ce să facem? E o lucrare grea, dar se poate numai în măsura în care persoana respectivă își dă seama că singur nu poate și cere ajutorul. Deci trebuie, în relația cu duhovnicul, e libertate totală. Libertate de a veni, de a asculta și de a împlini. Deci asta depinde de noi. Și duminica trecută în Evanghelie, nu am auzit îndemnul Domnului Hristos, cel care voiește. Asta este credința noastră, e o asumare liberă. Doar cel care voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea, să mărmeze mie.
Cineva întreabă, deși într-un fel ați răspuns deja, care ar trebui să fie calitățile preotului duhovnic în acțiunea bisericii noastre și a vremurilor de acum?
Să fie bun. Să fie odihnitor. Să fie un om rugător. Să-i simți rugăciunea, mai ales atunci când ești departe de duhovnic și ești într-un moment de încercare. Și să știți că de multe ori am apelat la rugăciunea duhovnicului meu. Și acum, să știți, de multe ori, în momente grele, spun pentru rugăciunea Părintele meu, Tău Fiul, Doamne, miluiește-mă. Și simt acest ajutor. Chiar dacă Părintele nu mai este în viață, dar și a Părintelui nostru, care este în viață. Doamne, pentru rugăciunea Părintelui meu, ajută-mă, luminează-mă. Ce să fac? Ce-ar face, ce mi-ar spune duhovul meu în acest moment, în acest context? Ce-ar face el? Deci duhovnicul trebuie să fie un om rugător, să-i simți rugăciunea, să simți că se roagă pentru tine. Nu numai că îți iartă păcat, dar se și roagă pentru tine. Să simți că te poate îndruma, orienta, ajuta.
Altă întrebare, care ar trebui să fie atitudinea sau care ar atitudinea corectă a unui duhovnic față de penitent, față de cel care se spovedește? Ați răspuns și la aceasta. Rezumați.
Cu duhovnicul, în general, trebuie să fie un om care să fie îngăduitor și care să-i dea nădejde și încredere că nu e singur. Iar un lucru foarte important, să știi că îl ai pe duhovnicul tău, e un element de siguranță, de stabilitate pentru tine în orice împrejurare a vieții.
Cineva pune o întrebare mai complicată puțin și spune că avea un duhovnic la care se spovedea, a găsit pe unde s-a dus în viață pe altul, care mai deschis, poate să-i spună toate, dar are sentimentul vinovăției și când se spovedește la acesta nou, la care îi poate spune toate față de celălalt și când se duce la celălalt, are sentimentul vinovăției față de acesta.
Dragă, nu vă mai complicați viața. Dacă poți să te deschizi acestui părinte, du-te la el și nu-ți fă probleme, pentru că să știți că pentru noi ca și mireni, ascultarea de duhovnic nu este absolută. Ascultarea absolută este în monahism, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru noi, asta l-am întrebat de mai multe ori și pe starețul Efrem și mi-a confirmat lucrul acesta, doar un monah trebuie să ceară binecuvântarea duhovnicului să meargă la un alt duhovnic. Noi cei din lume nu trebuie să cerem binecuvântarea duhovnicului să meargă la alt duhovnic. Atunci când căutarea este sinceră, nu când ascunzi ceva de duhovnicul tău, nu mai poți să-i spui, ai făcut un păcat de care ți-e rușine și te duci la alt duhovnic. Nu. Lucrul acesta nu te va folosi și nu vei spori duhovnicești. Ci atunci când, într-adevăr, Ai găsit un om care simți că este după inima ta și care te poate ajuta, atunci poți să mergi la un alt duhovnic. Bineînțeles că dacă ești într-o relație firească, așa cum ar trebui să fie relația între ucenic și duhovnic, poți să-i spui, părinte, dați-mi binecuvântare să merg la un duhovnic. Poți să argumentezi, poți să nu argumentezi. Un adevărat părinte duhovnic ți-ar da binecuvântare să mergi la un părinte.
Mă spovedesc mai rar pentru că mi-e rușine să mărturisesc păcatele. Ce să fac? Asta se repetă în mai multe direcțiile.
Dragă, dacă noi am înțelege că rușinea aceasta e o putere care ne preface, ne transformă, atunci am merge tot mai des să ne mărturisim această rușine. Rușinea, spunea Părintele Zaharia, dacă nu mă înșel, ucenicul Părintelui Sofronie, e o putere duhovnicească care ne ajută în prefacerea noastră duhovnicească. Păi, dacă nu ne-a fost rușine când am făcut păcatul, de ce să ne mai rușinăm când mergem să-L mărturisim ca să primim iertarea păcatelor și puterea de la Dumnezeu ca să nu-L mai repetăm?
Iarăși, câteva întrebări pun problema ascultării. Până unde și cât? De ce ar trebui să facem ascultare fără a trece și prin filtrul gândirii noastre ceea ce ne spune duhovnicul? Cred că dacă nu suntem de acord cu sfaturile lui, ar trebui discutat acel lucru. Nu să facem doar de dragul ascultării lucrul acela.
Da. Am spus că pentru noi ca mireni, nu se cere o ascultare absolută. Deși atunci când ai un duhovnic în care ai încredere că prin el îți vorbește Dumnezeu, atunci ascultarea ar trebui să fie fără condiții. Asculți, împlinești și va fi bine pentru tine. Chiar dacă nu înțelegi, cum v-am dat exemplu cu starețul Efrem. Du-te și cere-mi, cum se cer. Și până la urmă m-am dus, dar nu v-am zis povestea, m-am dat să-mi dea o parohie și mi-a dat un câmp. Și acolo s-a împlinit acel paraclis pe care nu-l vedeam oricum atunci, da.
Dacă tu și părinții tăi aveți o orientare diferită, o familie duhovnicească diferită la care vă orientați de spovedanie, cum ziceați. Unii cu împărtășania de as și spovedanie de as, alții cu împărtășania rară, spovedanie rară. Și au apărut astfel de înțelegere între părinți și copii. Ce se poate face?
Dacă merge pe principiul libertății pe care ne-a dat-o Dumnezeu, atunci ar trebui să ne respectăm unii pe alții. Dar, așa cum spuneam mai înainte, cel mai bine, cel mai sănătos duhovnicește este într-o familie să fim cu toții la același duhovnic. Dar să știți că cunosc multe familii care la un moment dat, mai ales copiii crescând, au simțit nevoia să meargă la un alt duhovnic. Dar dacă copilul tău se ține de duhovnicul lui, atunci lăsați-l după orientarea părintelui duhovnicesc. Deci nu judecați că se împărtășește mai rar sau că se împărtășește mai des, ci important este că faci ascultare de duhovnic.
Odată spovedind un păcat greu, m-am simțit ușurat. Apoi, la puțină vreme, m-am îndoit de această taină. Nu știam că este taină. Și de atunci păcatul îl parcă tot cu mine. Chiar am încercat să-l spovedesc de mai multe ori, dar îl am tot acolo în suflet. Ce să fac să nu mai pot cu mine?
Să fii mai hotărât. Să fii mai hotărât în a părăsi păcatul. Spune Sfântul Apostol Pavel, în lupta voastră cu păcatul nu v-ați lupta până la sânge. Noi, de fapt, știți ce se întâmplă? Nu ne place păcatul. Asta este. Știți? Dar pe măsură ce înaintăm duhovnicește, ne dăm seama că, de fapt, păcatul ne lipsește de darul lui Dumnezeu, de darul bucuriei, de aceea nici nu te poți bucura de viață. Și de toate celelalte daruri pe care le dă Dumnezeu omului care părăsește păcatele. Așa că trebuie să fim mai hotărâți și lucrul acesta se face doar tot cu ajutorul Dumnezeu. Deci de câte ori ești hotărât tu să nu mai faci păcatul, de atâtea ori să știi că vei cădea în acel păcat. Dar de câte ori vei zice, Doamne, cu ajutorul Tău voi încerca să nu mai repet păcatul acesta, vei vedea puterea și ajutorul Dumnezeu. Să cazi tot mai sus și cu fața în sus.
Cineva pune problema și spune că dacă de rușine față de duhovnic, din de drag față de el, te străduiești să nu mai faci anumite păcate, dar dacă moare sau nu mai ai, după aia iară revine păcatul.
Astea sunt teoretizări, așa zic.
Copilării.
Da.
Ce să faci când ai o patimă de care nu mai scapi, oricât te-ai spovedit din nepăsare? Adică din nepăsare nu mai scapi. Mare rost să te spovedești, că nu te mai primești oricum duhovnic.
Da, trebuie să te spovedești și să știți că uneori până în ultima clipă a vieții ne luptăm cu anumite patimi. Și fiecare dintre noi avem o patimă de căpetenie. Și zic părinții cei duhovnicești că de fapt noi nu scăpăm niciodată de patimi, ci doar le leagă Dumnezeu. Le leagă puterea. Puterea lor de a lucra asupra noastră. De aceea și spune Sfântul Antonie că lucrarea cea mare a omului este să pună păcatele, să le vădească în fața lui Dumnezeu și să aștepte ispita până în ultima clipă a vieții. Nu se poate să fie altfel. Așa că să nu vă faceți probleme. Omul care nu este încercat, acela nu sporește duhovnicește. Toți părinții mari și sfinți au fost încercați, ispitiți până în ultima clipă a vieții. Noi nu vom fi.
Poate ajuta rugăciunea noastră pentru cineva care nu merge la biserică, adică să se nască în persoana respectivă dorința de a-L căuta pe Dumnezeu, poate ajuta rugăciunea noastră?
Poate ajuta, dar nu știu, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Noi e bine să ne lărgim rugăciunea cât mai mult, așa cum spuneam și în catedrală și cu rugăciunea lui Iisus, împărțită în trei părți, pentru noi, pentru ceilalți și pentru cei adormiți, acolo putem să-i cuprindem pe cât mai mult și pe cei care nu merg la biserică și pe cei care au probleme, care sunt bolnavi și așa mai departe. Și cu cât se roagă mai mulți oameni pentru cineva, cu atâtea sunt mai multe șanse ca acel om să se lumineze și să se întoarcă către Dumnezeu. Asta e o lucrare a lui Dumnezeu, dar e bine să ne rugăm.
Părinte, dacă schimbăm duhovnicul, trebuie să facem din nou spovedanie generală?
Nu trebuie. Ci de la nivelul la care suntem, mergem înainte. Deși mi-a spus Părintele Matei, un ucenic de Părinte Teofil, deci un ucenic de Părinte Teofil era cel la care se spovedea Părinte Teofil. Părinte Teofil se spovedea la ucenicii lui în ultima parte a vieții și se spovedea săptămânal. Și mi-a spus Părintele Matei că Părintele Teofil a cerut înainte cu o săptămână de a pleca în această viață să facă o spovedanie generală. Și a făcut o spovedanie de când a fost mic până la bătrânețe. Deci, putem să facem lucrul acesta atunci când simțim nevoia, dar nu e neapărat obligatoriu.
Legat de Părintele acesta Matei, dânsul a fost la un moment dat într-o neînțelegere cu Mitropolitul Antonian al Ardealului.
Mihail a fost.
Mihail.
Și Matei.
Și Matei. Plecasem între Atos fără binecuvântare și când s-a întors în altul, Antonie a zis, nu-l mai primesc pentru că a plecat fără binecuvântare. Și duhovnicul lui, Părintele Teofil, a mijlocit și am zis, și cum ați reușit, Părinte, să-l convingă să fie mitropolit? Că a reușit să-l convingă. Și a zis, i-a scris o scrisoare și am zis, Părinte mitropolit, oare acolo în America, unde v-au făcut operații pe inimă, că ai făcut să-l operații la mine? V-au schimbat inima de tată și v-au spus inima de stăpâne. Și zice, imediat l-a primit. Ce înseamnă să judecăm pe aproapele? Dacă cineva greșește și îi spunem aceasta, este judecare? Dacă nu îi spunem, este ignoranță. Să-i spunem sau să nu-i spunem?
Da, aici e vorba de nuanțe. Judeci pe un om atunci când te consideri mai bun decât el. Dacă tu îi spui cu gând smerit ca să se îndrepte, atunci gândul acela va fi primit și nu va fi judecat. Dar în momentul în care tu te consideri mai bun decât el, atunci deja este judecat. Și mai este judecată și atunci când judeci pe cineva și îi spui, vorbești cu altcineva, da? Despre o persoană care nu este de față. Și spunea Părinte Teofil că dacă ceea ce gândești sau spui despre cineva nu poți să-i spui și în față, aceea este judecat. Dar dacă poți să-i spui de față fiind și acea persoană despre care spui, atunci aceea nu este judecarea aproapelui. Dar iarăși trebuie să ai gândul smerit pentru că să știți că nu tot omul poate să primească cuvântul pe care îl spui. De aceea e nevoie și de discernământ, e nevoie și de multă atenție, delicatețe atunci când vrem să îndreptăm pe cineva. Sfântul Siloan spune, cu câtă delicatețe trebuie să îndreptăm pe fratele nostru ca să fie sărbătoare în sufletul lui. Deci e nevoie de delicatețe, de atenție și de smerenie ca să nu judecăm.
Și ne mai întreabă practic, cum trebuie să ne rugăm pentru ceilalți? Eu, la sfârșitul micii mele rugăciuni de dimineață sau seară, pur și simplu citesc pe toți cei ai mei și apropiați de pe o fară. E bine?
E bine. Da, e bine. Adică să avem un pomelnic cu toți cei dragi ai noștri și e bine ca la sfârșitul rugăciunii și de dimineață și de seară sau când ne facem vreme pentru rugăciune, să-i pomenim pe toți cei dragi noștri sau cei pentru care credem noi că e de folos să ne rugăm în anumite momente ale vieților.
Când și cum sunt pregătiți copiii pentru taina spovadei în Biserica Ortodoxă?
Da, e un aspect foarte important. Cu cât îi ducem mai repede la duhovnic, cu atât e mai bine. Eu cred că de la deși rânduiala este cam de la 7 ani. Dar să știți că dacă și copiii noștri sunt tot mai isteți și mai inteligenți, mă rog, nu acesta e un criteriu, dar e o realitate, cu atâta le este mai de folos. De ce? Pentru că încep să aibă repere, repere adevărate despre Dumnezeu, despre biserică, despre ce este păcat. De aceea, cu cât îi ducem mai repede la duhovnic, cu atât e mai bine. Și să mergem împreună, cât mai des.
Cum să ai statornicie în hotărâri?
Greu.
Numai cu o viață duhovnicească. Deci dacă nu ai viață duhovnicească, n-ai cum să fii statornic. Nici în rugăciune, nici în postire, nici în fapte bune, nici în a te înfrâna de la anumite răutăți. Da. E nevoie de osteneală. De osteneală, de spovedanie, de asces, de metanii, de tot ceea ce ne poate pe noi ajuta să ne disciplinăm pe noi înșine ca să ajungem la acea liniște. Să fim, cum spunea tot Sfântul Siloan, ca o mare, care dacă arunci o piatră în mare, ce se întâmplă acolo? nu se întâmplă mare lucru. Așa trebuie să fim noi, să ajungem să avem acea stabilitate, acea pace lăuntrică în orice am face și ni s-ar întâmpla. Dar până acolo e nevoie de osteneală și de ajutorul Duhovnicului. Dar să știți că se poate ajunge. Acesta este darul lui Dumnezeu atunci când ai statornicie și verticalitate și pace în suflet, în orice ai face și ți s-ar întâmpla.
Cineva spune, cum să facem să păstrăm o anumită lipsă de obișnuință față de duhovnic, să nu ne obișnuim obraznic cu el? E important acest lucru?
Da, e foarte important. Adică pe duhovnic trebuie să-l cinstești ca pe un om care are o conștiință superioară ție, care știe mai bine decât tine de ceea ce ai tu nevoie ca să înaintezi în viața duhovnicească. Și atunci, dacă ai această conștiință, e clar că nu poți să-ți permiți să faci lucruri care nu se cuvine cu duhovnicul. Da.
Ce faci dacă duhovnicul acționa negativ în viața ta socială față de tine? În urma spovedaniei, iar acest lucru te-a rănit. Nu prea înțeleg, dar... Înțelegeți?
Nu înțeleg nicio.
Probabil că i-a dat sfaturi care...
Da, sau...
au căzut din gradele...
Da. Ce să facem? Să ne zmerim. Asta să facem. Da.
Și o ultimă întrebare, sau mai vin câteva. Există posibilitatea, se poate să primim binecuvântarea să te împărtășești mai multe zile după spovedanie sau mai multe dăți după ce te-ai împărtășit?
La această întrebare aș vrea să răspund cu cel de-al treilea material pregătit, dacă ne puteți ajuta. Este un fragment din ultimul interviu pe care l-am luat pe Teofil, l-am intitulat Concluzii duhovnicești. Și înainte să îi dea drumul, vreau să vă spun concluzia finală. L-am întrebat pe Părinte Teofil cum ar sintetiza el experiența sa de viață duhovnicească. Părinte Teofil a fost călugărit la vârsta de 54 de ani, preoțit la 54 de ani și a fost duhovnic 26 de ani. Și mi-a spus două lucruri care m-au ajutat foarte mult, mă ajută și acum în continuare, și ca duhovnic și ca ucenic. Primul lucru, să știi că omul de lângă tine este o taină. Noi foarte repede îi etichetăm pe oameni. Ăsta e așa, ăsta e așa, știu eu cine e ăsta, știu ce gândește ăsta. Nu, omul e o taină. E o taină care îți ia, cum spuneam, un card de sare până să-l cunoști pe celălalt. Noi cunoaștem doar suprafața, nu știm ce e în adâncul omului. Cunoaștem gesturile sau cuvintele sau, mă rog, faptele, dar nu știm lucrarea lui lăuntrică. De aceea omul de lângă tine este o taină. Soțul tău, soția ta și copilul tău. Nu cunosc eu copilul meu. Foarte puțin cunoaștem. Noi mai mult ne creăm imaginea noastră despre copilul nostru și nu știm pe copilul nostru. Deci, omul de lângă tine este o taină. Să te raportezi la omul de lângă tine ca la o taină a lui Dumnezeu. Și doi, să ai îngăduință față de neputința omenească. E un cuvânt pe care l-a primit de la Părintele Arsenie Boca, dar pe care l-a sintetizat în experiența de viață duhovnicească. Deci aceste două concluzii mi le-a spus Părintele și vi le pun și lasă la suflet. Omul de lângă noi este o taină și să aveți îngăduință față de neputința omenească. Și atunci veți vedea peste câte veți reuși să treceți, să nu mai judecați pe oameni. Cineva ne spune un cuvânt, ne rănește și noi îl judecăm în continuare și îl punem la index și știu eu ce mi-a zis. Dar nu știm ce s-a întâmplat în sufletul lui. Poate omul acela, în clipa aceea, în clipa următoare, a părut rău, s-a căit, s-a spovedit. Și noi am rămas cu cuvântul lui, l-am judecat, l-am etichetat și l-am depărtat Din păcate, vedeți, omul pe măsură ce înaintează se și depărtează unii de alții. De ce? Pentru că depărtează de Dumnezeu. Oamenii care se apropie de Dumnezeu sunt tot mai apropiați de, și unii de alții. Părintele Stăniloae, într-o notă, parcă la Sfântul Isaac Siru, face această prezentare grafică. Un cerc și raze care merg în centru acestui cerc și oamenii, centrul este Dumnezeu și oamenii pe măsură ce se apropie de Dumnezeu se apropie și unii de alții. Pe măsură ce se depărtează de Dumnezeu se depărtează și unii de alții. Și acum o să răspundem la acea întrebare apropo de spovedanie și de împărtășanie prin răspunsul Părintei Teofil.
3.
Și eu am învățat și înșoane pe lucrurile de ce-i făcut în Boșeva și eu am învățat.
se noi chiudiamo la cinque cioè, c'è un cielo della nostra, se la presenza c'è una stessa in qualche posto, e poi parlare della luce del processo qua.
Come rapportați Sfinția noastră la, la moarte și la viața de Nicol?
Doamne, este viața de Nicol, nu știu în mare lucru, iar moartea este un fenomen care se întâmplă cu toții. Nu aș vrea nici să mă la propria noastră, la fine ce e până la tine rece, nu mi frică de moarte, pentru că am avut lucrurile lui. Grazie al divento si è uscito nel sentimento di scompure con la fronte, sì,
però... Ma come
lo ho no, ma come lo ho detto, non è che una piccola volta, ma è andata a lungo.
Ma quale credenza la Sfinție voastră față de viața de dincolo, credeți că m-a întâlnit Domnul Hristos?
Da, credeți că m-a întâlnit și Domnul Hristos, cum ar trebui să fie într-o zi întreagă, cred că voi intra în rai unde nu se consumă, dar se trecută și în rai. Nu vreau să fac pentru asta, dar am spus. Nu vreau că va fi.
Părinte Teofil, a fost toată viața nevăzător. Ce ne trebuie dincolo să vedeți?
Nu știu ce ar fi, dar am venit să cred că vă zice de vreme cu și aici tot așa să nu mă văd în viața cealaltă, de care să trece în viața, în alții, nu aș fi văzut să așa și mă zice ceea ce mă cred, nu e ce mă vreau de reține și nu am este respect și nu am întrebat de soamnele de părători.
Ce se mai poate spune?
Da, deci apropo de întrebarea pe care ați pus-o, Părintele așa recomandă pentru cei care, bineînțeles, sunt angajați în viața duhovnicească să se spovedească măcar o dată pe lună și dacă au binecuvântarea duhovnicului să se împărtășească la liturghiile la care participă. Bineînțeles că atunci când apar probleme de conștiință, pentru că acesta este, vedeți, de ce trebuie să ne spovedim des. Sau ce se întâmplă dacă ne spovedim des. Devenim mai sensibili, duhovnicești, în sensul bun al cuvântului. Observăm mai repede gândurile care nu sunt conforme cu Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Și atunci, cu alte cuvinte, ni se trezește ni se ascut simțurile conștiinței noastre, a raportării noastre la Dumnezeu. De aceea să ne spovedim, și acesta era și mesajul pentru Teofil și al meu, să vă spovediți cât mai des și să vă împărtășiți continuu, pentru că atunci când noi ne împărtășim, ce spunem? Se împărtășește robul Dumnezeu, Vasile, cu cinstitul trup și sângele Domnului Hristos, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Spunea și Părintele, nu? Deci se iartă păcatele și în spovedanie, dar se iartă păcatele și în împărtășanie. Amândouă sunt taine, adică lucrări tainice al lui Dumnezeu la vindecarea sufletului și al trupului nostru. Da.
Această problemă a fost pentru mine prima ciocnire în care n-am putut să primesc cuvântul Părintelui Teofil complet, total, pentru că veneam dintr-o familie preoțească în care am văzut, odată pe an se spovedeau oamenii, atunci, în secundele următoare, dacă se puteau și împărtăși, și pe gata, erai păcătos. Și când am fost la sâmbătă, într-o zi, și mi-a spus, dragă, te împărtășești și mâine și păi mine, am zis, nu se poate. Mă spovedisem și am zis, păi atunci vine, nu, dragă, te spovedești, zis, nu se poate, Părinte, dragă. Ai încredere în mine mai mult decât toți preoții ceilalți? Da. Atunci, fă! Și gata. N-am mai discutat. Ce stea? Mai este ceva să ne zice spre idee? O concluzie.
Concluzia, vă spun concluzia de la Sfântul Siloan. Du-te cu încredere la părintele tău duhovnicesc și vei primi în dar raiul.
Părintele a avut și o experiență unică, foarte mulți nu o pot trăi sau nu au șansă să o trăiască sau o bucuria să nu o trăiască din perspectiva altora, pentru că a avut un copilaj care s-a născut cu probleme și a trăit 9 ani.
Dă voie să te corectez ca pentru Teofil. Spun eu. Dacă m-ați provocat. Nu, s-a născut normal. Dar au probleme de pe urma vaccinului care s-a făcut. Și bineînțeles că asta e o problemă foarte delicată, dar pentru că m-a provocat părintele, vreau să vă atrag atenția și să fiți cu mare luare aminte la ceea ce faceți ca părinți pentru copiii voștri. Deci fetiței noastre, fetița s-a născut nota 10, a fost perfect sănătoasă, dar în primele ore s-a făcut vaccinul antihepatic, care se face în primele ore de viață. Și în 3 săptămâni a făcut stare cirotică, hemoragie craniană și toate complicațiile și a rămas în stare vegetativă vreme de aproape 9 ani. Da, a fost cea mai, să spun așa, mare experiență duhovnicească a vieții mele de până acum, pentru că mi-a lărgit foarte mult inima, n-a fost ușor, a fost foarte greu. Și chiar îi spuneam părintelui Ciprian să fie foarte atent la părinții care trec prin astfel de experiență, pentru că am văzut pe propria piele cât de greu este ca părinte să vezi că nu poți să mai faci nimic pentru copilul tău, dar în momentul în care îți asumi această realitate, și n-am judecat nici medicul care a făcut, a făcut ceea ce știa că trebuie făcut. Am vorbit și cu Părintele Teofil despre încă treia Părintele Teofil și Părintele mi-a zis, dragă, dacă Dumnezeu a îngăduit crucea aceasta, este crucea care vă mântuie pe voi ca și familie. Și într-adevăr, a fost o cruce deloc ușoară, nici o cruce nu este ușoară. Și mai ales să ajungi să îți vezi copilul murind în brațele tale și îngropându-l, însă Dumnezeu dă putere, dă și răbdare și putere ca să treci peste lucrul acesta și dă foarte mult har, foarte mult har. Așa că i-arătam părintelui o icoană a Sfântului, e o paranteză aici, dar nu pot să vă spun despre mine, vă spun despre alții și înțelegeți. Am adus la Alba Iulia o icoană a Sfântului Paisiu, donată de Mănăstirea Vatoped, Arhiepiscopie de Alba. Și acea icoană concepută de Paisie la Vatoped, cu Sfântul Paisie, în partea stângă a icoanei sus este Sfânta Eufimia, în partea dreaptă Sfântul Arsenie, la mijloc Hristos. Li s-au arătat și Hristos, Sfântului Paisie și Sfânta Eufimia, cea care i-a și prevestit când va muri, și Sfânta Eufimia e pomenită pe 11 iulie, Sfântul a murit pe 12 iulie. Și, nu știu dacă știți, arătarea Sfintei Eufimii. E prea mult? În 3 minute, în 5 minute vă povestesc, pentru că e foarte relevantă. În timp ce scria cartea cu viața Sfântului Arsenie Capadoceanu, era în chilia de la Sfânta Cruce, chilia Sfânta Cruce de Sfântul Munte Athos, chilia ușa închisă și aude ciocănituri în ușă pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. Aceasta este formula cu care oricine vrea să meargă la un alt părinte o spune. Dar era un glas de femeie. Și părintele a zis, ce femeie necugetată a îndrăznit să intre în Sfântul Munte. Aude din nou bătăinușa, nu răspunde. A treia oară, tot așa, nu răspunde. A patra oară, se deschide ușa, care era închisă cu zăvorul, se deschide, apar o femeie și în spatele ei încă un bărbat, era Sfântul Ioan Evanghelistul, care spune, imediat a dispărut. Și cuviosul Paisie se întreabă, cine ești? Și spune, eu sunt Eufimia. Care Eufimia? Sfânta Muceniță Eufimia. Și atunci cuviosul Paisie știa că cea mai mare ispită a omului este înșelarea. Și ca să fie sigur că nu este înșelat de diavol, care se poate arăta și în chipul lui Hristos, și a Maicii Domnului și a Sfinților, i-a zis Sfintei, zi după mine, în numele Tatălui, și Sfântul se închina către bisericuța lui. Sfânta se uita în altă parte. Și pe aia a văzut cuviosul Paisie că era icoana Sfintei Trei. Și Sfânta a repetat, în numele Tatălui, zice Sfântul, mai tare. Zicea, în numele Tatălui. Mai tare. Pune, în numele Tatălui. Și al Fiului, repetă, Sfânta și al Sfântului Duh, amin. Și după ce a terminat, zice cuviosul Paisie, acum lasă-mă și pe mine să mă închin ție. I s-a închinat, zice, i-a sărutat picioarele, mâinile și vârful nasului. Așa e în relatarea maicilor de la Surodi.
Da.
Și a poftit-o pe Sfântă să ia loc în holul lui și a început să-i povestească, adică a întrebat-o, spune-mi despre tine, că nu știu nimic despre viața ta. Și Sfântă a început să-i povestească mucenicia ei și zicea Sfântul Paisie că nu numai că le vedea mucenicia, ci și simțea. Și atunci i-a zis Sfântul Paisie, cum ai rezistat la astfel de chinuri? Și Sfânta Eufimia îi spune, dacă aș fi știut cât har dă Dumnezeu celor care rabdă astfel de suferințe, aș fi cerut să-mi dea și mai multe suferințe. V-am mărturisit această întâmplare ca să înțelegeți ce se întâmplă cu cei care își asumă crucea vieții, a suferințelor, a bolilor, a încercărilor, ca din mâna lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu te întărește și îți dă mult har.
Mulțumim, Părinte. Și vă mai așteptăm. Să zicem cu bine să
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har, cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Post cu folos, sărbători cu bucurie.
Cei care vreți să mergeți la pelerinajul pe jos, la Nicula, sâmbătă și nu v-ați înscris încă, puteți să vă înscrieți la ieșire, la Bogdan, la cei care cunoașteți din Ascot.